Bienvenidos todas y todos a un nuevo capítulo de O Recuncho de Bergantiños, este vosso podcast semanal que hoxe temos para presentar un tema, bueno, completamente novo en Carballo. Temos a unha periodista chamada Chelsea González.
Hola, bo día.
Moi bons días. Que ven presentar problema. Contanos un pouquiño que vas a falar.
Bueno, eu, como dixeches, chamome Chelsea, e si, estudo xornalismo. Non fai moito, fai cousa dun mes, eu estiven a investigar para facer unha nova sobre unha problemática da miña comarca que eu pensara que podía ter certa relevancia. Atopeime cunha cousa que a verdade é que non lle fixera moito caso ata o momento, é que cando eu era máis pequena, eu 2020 tiña 19 anos, e todavía non sacara o carné. Entonces non tiña forma de comunicarme coa comarca, co Carballo, que é o centro, porque, bueno, para poñervos un pouquiño en contexto, Carballo é un pobo duns 32.000 habitantes, pero solamente 20.000 viven no núcleo urbano. O resto, eses 10.000 persoas que faltan, pois residen nas parroquias, que ten 17 parroquias, donde eu vivo, si xa me unha delas. E claro, a comunicación até ese momento pois era bastante boa. Había un par de buses con frecuencias bastante cómodas, sobre todo para os xoves, o día da feira. E claro, non tiñas ese problema de dicir, bueno, eu quero acercarme ao centro e podo coller este transporte e teño que me leve. A partir de 2020, claro, chegou a pandemia e non se poido. Bueno, vivemos 3 meses na nosa casa,
sí.
non podemos salir, e tamén, claro, as restriccións de mobilidade, non podías ir ao pobo
sí,
veciño.
Claro, digamos que o seguinte ano unha situación un pouco extraordinaria, porque había ese
claro.
Tipo de restriccións, non?
Claro, a partir dai, eu, unha vez que saín da casa, eu todavía non tiño carné, entón eu necesitaba ir á vila.
Sí.
Claro, a forma que tiña, normalmente, recurrir ao bus. A partir de aquí non podía porque empecé a toparme con que non había. Normalmente pasaba un ás 10 e outro ás 5 e non había.
Eso antes da pandemia, non?
Sí, eso a partir da pandemia. Eso
foi,
claro, unha vez que as restriccións se levantaron, que ti podías sair, entonces a partir de aí non había esa liña. E investiguei, que claro, non me din conta porque claro, ao ter que volver a estudar e todo non tiña necesidade.
Claro, claro.
Pero claro, agora investiguei porque me parecía estrano que non pasara por ali ningún bus, nin nada. E claro, ao volver a mirar, atopeime cunha cousa un pouco estrana. Busquei na páxina do concello os horarios e as rutas e poñía servizo de transporte baixo demanda. Eu dixen, baixo demanda, que é eso? Pois baixo demanda, aparentemente, é chamar a un número de teléfono que che leva a unha centralita onde, a partir duns 5 minutiños de espera, máis ou menos, así ao pronto...
A centralita... Importante, con humano ou con robot?
Claro, primeiro co robot e despois
con
que
robot,
che ponen
bueno,
un pouquiño da música ti,
duro, duro.
Claro, ti empezas a contar os teus problemas a unha persoa de verdade.
Vale.
Claro,
5 minutos, dixalle, non?
Sí, eu estive así 3-5 minutiños, non,
bueno.
Non foi moita cousa, pero...
Bueno, chega ya.
Claro, ti estás na... Falas coa rapaza e a rapaza, a verdade, que é bastante agradable. Contache un pouquiño, porque claro, eu a vez que chamei non era tanto por transporte, máis que nada por saber para esta nova que eu che estou contando.
Sí.
Era máis que nada para ter un pouquiño de información sobre como funcionaba agora o servizo. E claro, ela contoume, eu pregunteille se este sistema levaba moito tempo, díxome que non, que así como eu atopei despois buscando nos archivos da Voz de Galicia, pois aparecía unha noticia do 16 de xaneiro de 2020 no que poñía que Carballo incorporaba 23 novas rutas para un novo servizo. Eu dixen, uau, 23 novas rutas, a verdade é que está bastante ben da cobertura, da servicio. E claro, non, a verdade é que no momento, pois agora digo, pois é probable que eu ler ese periódico, pero claro, 16 de xaneiro de 2020.
Claro, ademais, unha súa noticia.
Claro, unha súa noticia onde falaba desto. Tamén especificaba isto de servizo de transporte baixo demanda.
Sí.
Pero ti tamén pensa canta xente liu, canta xente
sí, claro.
Estivo atenta claro. En 2020 ás rutas. Claro, que despois diso, quizás fose un problema de que non... Pois igual non se comunicou ben, non se chegou ben á población... A cousa é que a xente, polo que eu estive vendo, non sabe que este sistema existe. É un problema, porque realmente,
problema, sí.
Claro, as persoas maiores que teñen que baixar o médico, persoas que teñen, bueno, que teñen que arreglar os seus papéis. Isto pasa un pouquiño como se ven agora de ver coa supresión da cita presencial,
sí.
Que tamén se debatiu bastante. É un pouquiño o mesmo, porque claro, ti e eu, pois é probable que podamos coller o teléfono e chamar.
Claro,
claro reservaran nosa cita, pero unha persoa maior que é a que vive nesas 17 parroquias, a maioría da poboación está envellecida, entón é difícil para eles quizá que ter un teléfono, dispor dun teléfono, dun claro. medio, porque tamén se pode facer pola web, eso sí, pero claro.
Claro, tens que tener conexión a internet, saber entrar, claro. Ou pedir ayuda a un...
Claro, pero iso levanos a que claro. igual unha persoa que quere utilizar ese servicio ten que depender de alguén.
Claro, claro.
E non... Non creo, non considero que sexa o que se necesita.
Claro, ou sexa, temos unhas rutas que aumentaron, supuestamente,
claro.
un servizo que supónse que debería ser mellor, porque baixo demanda creo que non debería ser algo peor, o sea, entendendo que, a ver, se tiñan moitas rutas que iban baleiras, ¿no? buses...
Claro, eu é o que claro. é o que chega a miña conclusión, é dicir, bueno, é que igual precisan cambiar isto porque non tiñan xente.
Pero a intención é boa, pero o resultado é nefasto, non?
Claro. Non o que leva xente. O que leva é a vale. ter un servizo que non se utiliza porque non se sabe que se ten.
Claro. Un problema de comunicación
claro,
total.
É un problema de comunicación e tamén de ter cobertura, porque ti en o momento que o precisas, ti igual precisas baixar hoxe ao médico porque che doi unha perna. Pero onte, que é cando tens que reservar porque hai un teléfono habilitado, entón claro. ti tens que chamar antes das 8 da noite do día anterior.
Claro,
e claro, ti se non che doi, claro, a ti se non che doi a perna antes das 8 do día anterior, como vas a saber que necesitas baixar ao médico nesas horas?
Claro, claro, está moi mal feito.
Bueno,
a conclusión é que está moi mal feito. É unha idea que podería estar ben levada, pero non está moi ben feito. E digamos que este problema quen digamos quen pode ser o culpable, quen leva este tipo de liñas?
Pois mira, eu ata onde eu cheguei a responsabilidade é da Xunta. A Xunta contratou a unha asociación de empresas da zona.
Unha UTE, non?
Sí, unha UTE que é a que se encarga de poñer as liñas, aumentar paradas, reducir paradas, eso leva a todas as empresas da zona. A Xunta okay. únicamente aproba ou denega.
Vale.
Pero ata aí. Eu tamén lle preguntei ao concello, pero a verdade é que vamos de deixar ali porque non nos deron realmente moita resposta. A persoa coa que eu falei en mobilidade non tiña idea de como funcionaba o sistema de transporte público en Carballo.
Xa no concello?
No concello non sabían nada.
E a responsabilidade sería da Xunta? Sí, non?
Sí, sería total da Xunta.
E a quen contratas porque... empresas?
Claro, vale. Despois de haber algún problema, porque claro, ti reservas, pero se, por exemplo, o bus... non ven ou se non pasa pola túa parada,
sí.
esa ti podes poñer unha reclamación, o normal, pero esa reclamación despois a Xunta vai ir arriba á empresa. Ti tes que moñela a través da Xunta. Xa sabes que eso sempre é un pouquiño máis complicado.
Burocracia.
Sí, burocracia, para resumir.
Bueno, quen son os principais afectados desta problemática?
Bueno, claro, eu diría os usuarios en xeral, pero claro...
Sí.
En Carballo, esas 17 parroquias que che comentei anteriormente, a maioría desa poboación xa dixen que estaba envellecida. Entonces as persoas que non poden
claro.
Ou que non teñen forma, teñen certas limitacións ao acceso da terceira idade aos servicios. Tanto, claro, está todo unido, porque claro, ti tes unha limitación ao transporte, e gracias a esa limitación no transporte, pois tampouco tes servicio de baixar, arreglar uns problemas no banco ou ir ao médico. Ter unha consulta, é un pouquiño unha certa desigualdade, pois por motivos de idade, podelo considerar así, polo lugar de residencia, porque realmente Carballo ten as conexións bastante xustas, pero bueno, ten conexións con Coruña, con Santiago.
Bueno.
Claro, nese sentido, o problema sería as comunicacións dentro da propia vila.
Dentro da propia vila,
chegar,
parroquias, non?
Claro, de chegar ao claro. resto da xente que vive ali, porque non solamente son Carballo, non solamente esas 20.000 persoas que viven no núcleo.
Claro, claro, é moito máis
claro.
As parroquias, claro, claro. Claro, a verdade é que é unha pea porque digamos que os usuarios que máis se podían aproveitar deste tipo de servizos era xente maior.
Claro, non existe, o que dá lugar é un transporte inexistente,
claro.
porque a xente non o coñece.
No
é así de simple. Solamente saben que non pasa un autobús, non teñen
que antes pasaba.
Claro, non teñen unha forma de cubrir esa carencia, non. Simplemente aqueles que poden, pois chaman a un familiar, a un amigo que os poda acercar
claro,
ali.
Pode acercar.
Claro, o que mismamente lle pode reservar, pero polo que eu entendín da persoa que me colliu o teléfono na Xunta,
sí.
non se reserva moito nas liñas en Carballo, a que máis se reserva é a Carballo Malpica, pero xa estamos falando dun transporte entre dúas localidades, non dentro da propia localidade.
Sí, xa é unha liña regular, prácticamente.
Claro, unha liña regular como a que hai a Coruña ou a que hai a...
Este servizo está funcionando en máis zonas de Galicia ou só
pasou? Sí, este servizo entrou en o que che dicía antes a finais de 2019.
Vale, para toda Galicia, ¿no?
Con intención, sí, aplicado a toda Galicia, con intención de que en 2020 se proxecte unha especie de comunicación activa para que chegue a poboación e a xente pois poida disfrutar do servicio, pero claro, bueno, dentro deses límites de saber que tes que chamar a un teléfono entre estas horas, de luns a venres, claro, sempre, que che colla a alguén, que non este a liña ocupada.
Bueno, eu, interrompiéndote un momento, son de Carballo, a verdade que non me enterei nunca de este tipo de servicio.
Claro.
Así que a comunicación... Bueno, nin eu, nin ninguén que conozca, sea unha comunicación moi boa non debe usar.
É que ese é o problema é que ti tes, está moi ben a iniciativa, a min pareceme que a verdade é que se a liña iba sempre vacía, non ten moito xeito que pois que siga vendo un bus ou que siga vendo unha liña que vai a ir o bus por aí dúas veces ao día vacío.
Claro, claro.
Eu entendo que non se pode consentir eso, pero
contaminación tamén é,
claro,
quero decir,
é importante.
Claro, menos reducir a contaminación, claro.
Pero claro, se tes un servizo e a xente non o coñece,
claro,
creo que se debería intentar pois esa comunicación que a Xunta di que se iba a proxectar de cara a 2020, pois que evidentemente seguramente se vira truncado pola pandemia.
Sí, a ver.
Pois claro, quizá deberían retomalo ou deberían, non sei, facer algún tipo de campaña ou de información ás asociacións de veciños ou mesmo aos propios concellos, porque sí que é certo que están sinalizadas as carteleiras, están tanto na estación de autobuses como no centro médico, pero marquesinas moi pouquiñas, porque ti tens que pensar que, claro, é un papel que ti pos ali, pégalo con un pouquiño,
claro.
E claro, co tempo, aquí que chove tanto, pois non se manteñen. Entón, claro, eu diría que é un problema de que precisase certo tipo de comunicación,
sí,
que se darlle un pouquiño de voz ao problema.
Bueno, así para cerrar, quería preguntarche sobre cal crees que, xa que ti afondaches no problema, cal crees que a solución que hai ou que podería haber segundo crees?
Claro, eu... Preguntasme iso, a min vense a cabeza que non está mala idea, non é a idea de ter un servizo de transporte baixo demanda está moi ben, porque claro, o que dicías ti, non hai unha liña vacía, regularíase un pouquiño máis este servizo. Pero claro, tendo en conta iso, o que deberíamos facer é darlle un pouquiño máis de voz, ou senón, porque claro, os afectados pois non sempre se van poñer a protestar.
Claro,
como
claro, sí, sí, sí.
Pois quizá a comunicación ou volver ás rutas que había previamente, volver a unhas franxas horarias, ter varias frecuencias e unha liña fixa que quizá non pasara tantas veces como facía antes para que non ter ese problema ou que se axustara un pouquiño máis ás necesidades, pero unha liña fixa.
Claro, aquí o problema creo que é de moito de información, pero claro, se estas liñas, aunque a idea está ben, repito, creo que considero que, bueno, é unha boa iniciativa.
Estamos de acordo daquela.
Estamos de acordo, pero nestas zonas, se a xente é maior, non sabe, bueno, non sabe utilizar aplicaciones, que xa sabemos que ademais que estas aplicacións da Xunta,
claro,
funcionan un pouco, bueno, claro, é boa intención, pero igual era mellor deixalos,
claro,
como estaba antes.
Eu creo que sí, porque incluso a min, que eu manéxome bastante ben con estas cousiñas tecnolóxicas, a min tenme pasado de que a páxina da Xunta, que tamén podes reservar por aí, pero bueno, eu xa non o recomendo, porque a min personalmente deixoume tirada o autobús nun par de veces en Malpica e incluso en Santiago de Compostela, que disti, pois é unha frecuencia bastante que se utiliza, non é como unha destas liñas que simplemente pasa un bus igual colle a dúas persoas, é que é a liña de Santiago.
Claro, claro, unha liña, sí,
e se teñen incluso eses horarios mal, como van ter estes a traballar?
Bueno, é unha cuestión que de verdad daría para bueno, podemos falar aquí durante horas sobre todo o que está mal da Xunta, pero bueno, ainda así, antes ahora para despedir, bueno, primeiro de todo, moitas grazas por vir.
Nada, moitas grazas a ti.
Espero que toda a xente que nos está escoitando, que xente da comarca de Bergantiños, pues a partir de agora sepa un poquinho máis este tipo de liñas que se poden coller de servizo baixo demanda. Pero bueno, a ver si dentro de un tempo se ven que non hai nadie que suba aos buses, pois dan unha solución, volves á liña anterior, xa veremos como vai vindo. Mantenémonos en contacto pois nada, vou cerrar xa o podcast, vémonos a semana que ven con outro invitado, adeus a todos.